Jeg husker en gang jeg var hos frisøren. Ja, det er lenge siden, som dere skjønner. Nå tar jeg det selv. Og det er riktig, jeg var bare guttungen, husker jeg, denne episoden. Frisøren var en kar i menigheten og en som familien og vi kjente godt. Og så satt jeg der, og han klippte meg, og så stiller han følgende spørsmål. Hva for fint fikk du til jul i år, da? Og jeg la i vei, jeg, og fortalte om alt det fine jeg hadde fått, hvorpå han bare begynner å le. Det har ikke vært jul i år. Ja, ja. Det skal ikke handle om hva vi fikk til jul, men det skal handle likevel om en annen gave i dag. Det skal handle om en gave som alle kristne har fått. En viktig gave. Og det er den hellige ånd. Jeg vurderer det slik at nest etter frelsen i Jesus Kristus, den kommer som nummer én. Det er det viktigste Gud har gitt meg. Men nest etter frelsen i Jesus Kristus, så vurderer jeg den hellige ånd som den viktigste og mest verdifulle gaver av alle gaver Gud har gitt. Og det skal handle om denne hellige ånd som vi får som kristne i fødselen, i den nye fødsel. Det skjer jo en forvandling, det skjer jo en fødsel når et menneske går fra å være, håper å si, et vanlig menneske til å bli en kristen. En ny fødsel. Og med den nye fødselen så får vi den hellige ånd. Så synes det for meg som om den hellige ånd blir forsterket. Eller mer levende i et menneskes liv ved det vi kaller for åndsdåpen. Og jeg skjønner ikke logikken her. Og jeg vet ikke engang om det er en logikk i det fra Guds side, men så synes å være tilfelle. Men alle kristne får den hellige ånd når vi tar imot Jesus. Men det er akkurat som det frigjøres noe i livet vårt gjennom det vi kaller for åndsdåpen. Og så skal den hellige ånd bo i oss. Gjennom hele livet. Den er et innseil, et pant som vi skal ha helt til forløsningens dag, hørte vi lest fra Efeserne 4. Men hvordan skal vi best ta vare på denne gaven som Gud gir oss? Hvordan skal vi forholde oss til akkurat denne uvurderlig verdifulle gaven som den hellige ånd er? Hva mente giveren med å gi oss den hellige ånd? Hvordan få mest mulig glede ut av en slik gave? Og det er da jeg, om det går an å bruke et sådant språk i en slik sammenheng, har kalt denne prekenen for les bruksanvisningen. Vi trenger, tenker jeg, å lære hvordan vi best mulig skal forholde oss til en slik gave og få mest mulig glede ut av den. Nå har jeg satt opp for hele denne våren en hovedoverskrift som jeg har kalt, hentet en linje fra Romerbrevet kapittel 8, slik ånden vil. Og så har jeg delt inn det i forskjellige bolker, og den første bolken på tre søndager har jeg kalt hvordan forholde seg til en gentleman. For jeg opplever at den hellige ånd opptrer med varsomhet på en fin måte som om han var en gentleman. Det er det nærmeste jeg kommer i med ett ord å beskrive den hellige ånd. Og så tenker jeg vi må starte med å se på hvordan blir vi kjent med den hellige ånd. For det har med hvordan vi skal forholde oss til den hellige ånd å gjøre. Så hva er viktig å vite om den hellige ånd? Hva er viktig å gjøre i forhold til den hellige ånd? Hva er viktig å unngå i forhold til den hellige ånd? Slike type spørsmål synes jeg er viktig. Og det første jeg så heretter vil si er at den hellige ånd er ikke noe nytt. Det er ikke slik at den hellige ånd var et nytt fenomen som kom med vekkelsen i Azusa Street i USA i California i 1906 og der med pinsebevegelsen, for de har jo betonet dette med den hellige ånd spesielt. Men det var jo ikke noe nytt med det. Og det var heller ikke noe nytt på pinsedag med den hellige ånd. Selv om Jesus sa dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Eller som han også sa, dette sa han om ånden, de som trodde på ham skulle få, for ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke herliggjort. Slike ting forkynte Jesus, og likevel må vi si, den hellige ånd var jo ikke noe nytt, som først kom på pinsedag, og som først var i virksomhet på pinsedag. Nei, langt ifra. Og det tror jeg er viktig å ha med seg. Den har alltid vært der, helt fra begynnelsen. Som Gud er evig, er også den hellige ånd evig. Og den hellige ånd var i virksomhet i skapelsen fra dag 1 av 5. Og Guds ånd svevde over vannet, leser vi. Da sa Gud, når Guds ånd var der og svevde over alt, da sa Gud, bli lys. Og den hellige ånd, han satt i gang og tente lyset. Og det ble lys. Men vi må også ta dette videre og si at den hellige ånd har vært i virksomhet etter skapelsen også. Han trakk seg ikke tilbake etter det, når alt var ferdig skapt. Men i Bibelen så er det klare antydninger om at den hellige ånd er til stede og opprettholder skapelsen, livet på jorda. Og vi kan lese om for eksempel i Jobbs bok, hvis Gud skulle finne på å trekke sin ånd tilbake. Ja, det kan jo skje. Gud er mektig og suveren til det som skaper og Gud. Men hvis Gud ville gjøre det, så ville alt liv klappe sammen, og mennesket bli til støv igjen. Så Guds hellige ånd er virksom og opprettholder det liv som er skapt. Og han virker på forskjellige måter som vi gjerne ikke tenker at han gjør, men han er der. Og uten så hadde det sett helt annerledes ut. Han er også virksom, og det var han fra den første øyeblikk etter syndefallets realitet, så var den hellige ånd virksom med det vi kaller for forutgående nåde. For å gjenopprette syndefallet. For å bringe inn Guds nåde og nytt liv. Den hellige ånd er til stede. Den hellige ånd er virksom. Men også mange enkeltindivider i det gamle testamentet opplevde den hellige ånd på en helt spesiell måte. som en kraft, en inspiration, som en som virket på extraordinär måte i deres liv. Samson läser vi om i Dommernes bok. Han hade långa hår här. Ja, det hade varit nog. Han hade sin styrka. Han var väldigt väldigt stark. Men Bibeln säger klart och tydligt att hans styrka kom från Guds ånd. Styrken kom från Guds ånd. Och när han blev lurt till att uppge kontakten med den helige ånd, så mistet han också sin kraft. Vi läser om David för exempel. Han hade också klara, starka, tydliga erfarenheter med den helige ånd. Noe för övrigt alla profeterna i det gamla testamentet hade. När de talte och profeterade och förkynte, så var det den helige ånd som gav dem att si akkurat det de sa. Och i många tillfällen, tror jag det är riktigt att si, de förstod inte en gång vad det var de förmedlet. I hvert fall ikke rekkevidden av det, men den hellige ånd drev dem til å tale ut og forkynne. Det samme opplevde David, som i det nye testamentet med klare ord på pinsedag kalles av Peter for en profet. David ber denne bønnen, og jeg opplever at David sier og formidler til oss det mest verdifulle i mitt liv. Det är den helige ånden. När han ber, driv mig inte bort från ditt ansikt, ta inte från mig din helige ånd. Han säger ingenting om Gud, ta inte från mig kongemakten min, kongetronen min. Ta inte från mig alla privilegierna mina. Ta inte från mig min musikalske gave, att jag kan dikte och skriva sanger och spela musik. Ingenting av det. Men han ber denne bønnen, ta ikke fra meg din hellige ånd. Og det gir meg et innblikk i at den er veldig høyt verdsatt. Et annet eksempel er en kar som vi leser om i andre Mosebok, som heter Besalel. Han fikk insikt, kunskap och dyktighet i all slags type handverk ved den helige ånd. Så vi ser, och vi kunde ha kommit fram med många fler exempel. Vi ser att i det gamla testamentet så var det många som på olika vis hade erfaringer med den helige ånd. Den helige ånd var virksom i livene deres. Så pinsedag är inte dagen då den helige ånd först blev virksom, men likväl så var det något nytt på pinsedagen. Och vad består det nya i? Icke att han ikke fantes og var virksom. Men det nye består i dette. I tiden før pinsedag så var jo den hellige ånd virksom i noen få utvalgte mennesker. I noen få utvalgte mennesker. Men på pinsedag da skjer dette undre, at det er for alle. För allt kjød, för alla människor, där i ligger det nya. Att detta är inte bara längre något som någon få utvalda speciella människor ska erfara med den helige ande, men det är för alla troende. Oavsett kön, kvinnor och män. Oavsett ålder, unge och gamla, står det. Uansett om vi är rik eller fattig eller vilken position vi måtte ha, det är för alla. I tillägg så kan det synas som den helige ånd Også forener alle troende. Der riktig nok snakk om et Guds folk I den gamle pakt, men her I det nye testamentet så blir vi forent på en helt spesiell måte ved den hellige ånd. Derfor så kaller vi pinsedag for menighetens fødselsdag. Da ble enkelttroende til Jesu Kristi legeme. Da ble kirken født ved den hellige ånds komme og virksomhet på pinsedagen. Så den hellige ånd har vært virksom før. Nå kan vi forvente at han skal være virksom I et mye bredere lag. Og det flott. Det ikke bare predikanter som skal erfare den hellige ånd. Men alle vi skal erfare den hellige ånd. Det Guds tanke. Det andre som jeg vil si at den hellige ånd hjelper oss til å ha rett fokus. Og så må jeg spørre, hva rett fokus for en kristen? Ja, det selvfølgelig Jesus. Det ikke noe bedre fokus å ha enn Jesus Kristus, han som troens opphavsmann og fullender, som det står om I Hebreerbrevet. Og det slik med den hellige ånd at han ikke ønsker å dra oppmerksomheten mot seg selv, men han henleder den alltid mot Jesus Kristus. Ånden skal herliggjøre meg, sa Jesus. Og det hans viktige oppgave. Så jo mer vi opptatt av, eller jo mer vi sammen med, eller jo bedre relasjon vi har til den hellige ånd, jo mer vil vi også ha fokus på Jesus. Og på den måten så blir dette med den hellige ånd, og alt det som kan puttes inn med den hellige ånd, en test på om det virkelig den hellige ånd som virksom I våre liv, eller om det noe annet. Har vi fokus på, drar det oppmerksomheten vår mot Jesus Kristus, den hellige ånd? Når han får virke, når han får slippe det, så gjør han nemlig det. Den hellige ånd skal ta av, han skal bruke alt det Jesus eier og alt det Jesus har gjort. Og forkynner det for oss, sier Jesus I undervisningen fra Johannes evangeliet kapittel 16. Så det budskapet som Jesus forkynte, det den hellige ånd opptatt av å formidle videre den dag I dag til nye mennesker og nye generasjoner. Derfor maner jo den hellige ånd predikanter som meg og andre kristne til å holde fram Jesu navnet. Og ikke minst for nye generasjoner. Det så viktig. Det den hellige ånds oppgave. Den driver oss til å formidle det Jesus har forkynt tidligere, og det Jesus har gjort, og alt det Jesus står for. Og han har til oppgave å levendegjøre frelsesverket. Hvis vi tenker oss følgende bilde som handler litt om min fantasi også, men med grunnlaget, det kan ha foregått på denne måten. Det har foregått I alle fall. Den treenige Gud hadde en gang I tiden et møte, hvor Gud Fader sier til de som var til stede, sønnen og den hellige ånd, jeg har en plan. Jeg har en plan om å frelse denne verden. Og når Jesus hørte hva planen gikk ut på, så sier han, la meg få si noe. Jeg rede til å melde meg frivillig til å utføre denne planen. Ja, det var fint. Og jeg, sier den hellige ånd, jeg vil ta på meg ansvaret og oppgaven og göra det Jesus skall göra. Levende, virkelig för människor. Inte bara det första århundret efter att han har gjort det han skulle göra, men också 1000 år och 2000 år senare. Och det var det som skedde i mitt liv. Jag har fortalt det för att när jag växte upp och var 16-17 år så sa jag, det är säkert sant, jag växte upp i ett kristent hem. Det är säkert sant och riktigt allsammen som min mor och far tror på. Men vad så? Vad har det med mitt liv att göra? Men så en sommardag i 1972 så gjorde den helige ånd detta levande och han sa till mig, detta gäller i högsta grad också ditt liv. Detta har med dig att göra. Och jag fick ta emot Jesus. Och det har gjort något med livet mitt sedan den dagen. Den helige ånd gjorde det levande. Och det är hans uppgave. Att göra allt det Jesus har gjort och sagt levande för dig och mig. Han härliggör Jesus. Han hjälper oss att hålla fokus. Det tredje huvudpunkten mitt är vi måste säga något om detta också på en måte självklart för någon av er klart, men samtidigt är det ett så viktigt punkt av olika grunder, nämligen det att den helige ånd är en person. Vi kallar han den tredje person i gudomen. Han är en person och inte bara en eller annan obestämd kraft eller energi. Eller han är inte ett det, men han är en han, säger Bibeln. Han är en person som talar. Hörte jag det inte allerede, var kanske på bönemöte. Det blev sagt, den som har öron, han hör vad onden säger till menigheterna. En kraft talar inte, men en person talar. Den helige ånd ska förkynna för er och vägleda er, säger Jesus i sin undervisning. Det är en person som har en uppgave som han vill utföra. Och Jesus kallar han också för talsmannen. Nu är det klart att Bibeln också talar om att bli fylld av den helige ande. Och det kan hänleda uppmärksam eller föra tanken vår dit hen att vi tänker att bli fylld är mer och liknande som något flytande, något lite obestämt. Men han är en person. Och vi har också uttryck i skriften som talar om att inte utslocka onden, som om det är bara snack om en ill som bränner. Selv om vi har sådana uttryck i Bibeln så är Bibeln väldigt klar och tydlig på att den helige ånd är en person. Med personliga träck. I historien om Ananias och Safira, Apostlens gärning i kapitel 5, så säger Peter till Ananias, du har löjet för den helige ande. För din helige ande är en person, så går det an att lyve för den helige ande. Det går an att göra synd mot den helige ånd eller spotte den helige ånd, för den helige ånd är en person. Och det går an att göra sorg som vi hörde från Efeserne 4 i läst idag mot den helige ånd, för den helige ånd är en person. Och jag upplever att detta är viktigt att förstå, viktigt att tänka på att den helige ånd är en person som jag inte bara ska förhålla mig till. Jag kan ju förhålla mig till många ting. Jag kan förhålla mig till en stol. Jag kan stå vid sidan av en stol eller sätta mig på en stol. Men jag inleder inte någon relation, ett förhåll till en stol. Men den hellige ånd mer enn noe vi bare skal forholde oss til. Det en som vi inviteres til å ha et relasjon med. Et kjærlighetsforhold til. Et avhengighetsforhold til. Og det for resten av livet. Og det for resten av livet. For ånden det seil dere merket med helt til frihetens dag eller forløsningens dag. Vi et tempel for den hellige ånd. Vi huser i våre kropper den hellige ånd. Han bor her inne. Og da, hvis vi skal ha glede av den hellige ånd i oss, så har jeg tenkt, da det jo kjempeviktig hvordan jeg forholder meg til ham, hvilken relasjon jeg har. Om jeg er åpen og avslappet i forhold til han og så videre. Og det to, fordi han en person, det to kjennetegn som jeg vil si litt om også den hellige ånd. Og det ene to karakteristikker om den hellige ånd. Han for det første hellig. Den hellige ånd, sier vi. Hva betyr det? Gud også hellig. Jesus også hellig, men de får ikke betegnelsen den hellige Gud eller den hellige Jesus. Vi sier Gud, og vi sier Jesus. Men når vi snakker om ånden, så det alltid med dette, den hellige ånd. Hvorfor den hellige ånd? Jeg tror det kan ha med å gjøre at finnes det bare én Gud. Og det finnes bare én Jesus. Men det finnes mange ånder. Det finnes mange ånder i denne tilværelsen som vi lever i. Og for å skille Guds ånd, Jesu Kristi ånd, fra andre type ånder, onde ånder, så brukes betegnelsen den hellige ånd. Den som kommer fra Gud, og som ikke kommer fra onde makter eller fra djevelen, men som har sitt utspring, som en del av Gud. Det kan også være at den hellige ånd blir kalt den hellige ånd fordi hans oppgave også å produsere hellighet i våre liv. Det en viktig oppgave som den hellige ånd har, å skape en prosess i oss som får oss til å bli mer og mer like på Jesus Kristus, det vi kaller helliggjørelse. Ånden også sannhetens ånd. Han vil ha sannhet i hjertets indre. Jeg tror det viktig å være ærlig og oppriktig, sann. Det går ikke an å lyve for den hellige ånd. Det går ikke an å lure Gud. Vi lurer bare oss selv på den måten. Og et sånt sant, oppriktig forhold til den hellige ånd tror jeg avgjørende for at det skal være en god relasjon som vi kan ha mye glede av. Alt dette viktig, tror jeg, for å ha et best mulig og mest mulig åpent og godt forhold til den hellige ånd. Og jeg, sånn at han kan få være i våre liv alt det som Gud hadde ment at han skulle være en talsmann for oss. En hjelper, en veileder, en forbeder. En som inspirerer og en som utruster. Det mange ting som den hellige ånd ønsker å være i og gjennom våre liv. Og helt til slutt så tenkte jeg at det sikkert fordi jeg nettopp har jobbet litt med Simeon som vi leser om etter juleevangeliet i Lukas 2. Som var en mann før pinsedag som var blitt utvalgt til å oppleve at den hellige ånd kom over hans liv. Og det som Simon opplevde også ting som jeg tror du og jeg kan forvente av blant annet den hellige ånd i våre liv. For det første så fikk Simon vite noe som han ikke kunne ta av seg selv. Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salve dem. Og slik er det. Den hellige ånd gir oss å vite noe om virkeligheten og om våre egne liv som vi ikke tar av oss selv. Den hellige ånd taler skriften til oss og levendegjør budskapet så det blir til meg. Den hellige ånd, for det andre, han leder oss i livet. Nå kom han til tempelet ledet av ånden. Det går an å bli ledet i livet. Hva skal jeg velge? Hva skal jeg gjøre? Hvor går veien for meg? Den hellige ånd er vår veileder som vil tale til oss i ulike situasjoner så vi forstår hvor vi skal gå. Og så gir den hellige ånd oss selvfølgelig del i frelsen, og den gir oss ikke bare del i frelsen, men den hellige ånd gir oss en visshet og en glede. Så det skapes en lovsang inni oss, fordi jeg får lov å være frelst, jeg får være Guds barn. For mine øyne har sett din frelse, sa Simon. Og han sa det ikke bare sånn, men han lovpriste jo Gud. Og gledet seg og frydet seg over at han hadde fått del i Guds frelse. Og så forbereder den hellige ånd oss på døden. Nå lar du din tjener fare herfra i fred. Det er et viktig aspekt. Jeg vet ikke, jeg er ikke så gammel, men jeg blir mer og mer takknemlig, tror jeg, glad for at jeg får lov å høre Jesus til. Og jeg skjønner mindre og mindre mennesker som ikke vil det. Som velger det bevisst. Jeg vil ikke ha med Gud å gjøre. Jeg begriper det ikke. Og ikke minst innenfor det som også kommer. Så jeg er glad for at den hellige ånd gir meg fred og trygghet til å møte også døden. Og så gir han oss sine gaver. Han gir evne og nåde på ulike måter så vi kan tjene hverandre. For det som skjedde med Simon var at han profeterte inn i Maria og Josef sitt liv. Fordi den hellige ånd var over ham. Jeg håper du skjønner at den hellige ånd er en uvurderlig gave som Gud har gitt oss. Og han har gitt oss den med en helt bestemt hensikt for at han skal være der til hjelp og trøst for oss på vår vandring, men også for å virke igjennom våre liv. Så ber jeg, Far i himmelen, om at du hjelper oss å ha et avslappet forhold, et åpent forhold til denne gaven som du så villig har gitt oss, og som du vil skal være der gjennom hele vårt liv. Hellige ånd, takk for at du bor i våre hjerter. Takk for at du vil være virksom i våre liv.